Lai arī jau vairākus mēnešus pasaules masasaziņas līdzekļu uzmanība ir pievērsta protesta akcijām Ukrainā, jau vairākas dienas protesta akcijas ir pārņēmušas arī aptuveni 20 Bosnijas un Hercegovinas pilsētas. Galvenokārt bezdarbnieki protestē pret pašreizējās valdības īstenoto ekonomisko politiku, slēdzot lielu skaitu valsts rūpnīcu, kuros tika nodarbināta ievērojama daļa no valstī strādājošajiem. Līdzinājās politikas dēļ bezdarbs Bosnijā un Hercegovinā pašlaik ir sasniedzis aptuveni 44%. Centrālā banka gan aprēķinājusi, ka patiesībā šis skaits varētu būt vien aptuveni 27,5%, jo daudz iedzīvotāji ir nodarbināti tā dēvētajā ēnu ekonomikā. Bosnija un Hercegovina ir arī viena no nabadzīgākajām valstīm Eiropā, vidējai algai sasniedzot aptuveni 420 eiro, bet piektā daļa pilsoņu dzīvo zem nabadzības līmeņa. Varas iestādes tiek apsūdzētas arī varas ļaunprātīgā izmantošanā un augstā korupcijā. Pēdējā dienu laikā protesta akcijas kļuvušas svardarbīgas. Kā ziņo ārvalstu masasaziņas līdzekļi, vakar tūkstošiem iedzīvotāji izgāja galvaspilsētas Sarajevas ielās. Vairāki simti demonstrantu sākuši apmētāt tiesībsargus ar akmeņiem un citiem priekšmetiem. Pilsētas centrā dedzinātas automašīnas un mājas. Aktīvisti ielenkuši valdības kvartālu, izsituši vairākas logas Bosnijas un Hercegovinas prezidenta rezidencē, kā arī iemetuši tajā petardes, no kurām izcēlies arī neliels ugunsgrēks. Lai arī policisti atbildējuši ar asaru gāzi, gumijas lodēm un ūdens lielgabaliem, protestētājiem tomēr izdevies nokļūt līdz rezidences sēkai. Ārpus Sarajevas lielākās demonstrācijas notikušas arī citās lielākajās pilsētās – Tuzlā un bijušajā ogļiegūves centrā Zenicē. Tuzlā aptuveni 5000 cilvēku ielauzušies vietējās administrācijas ēkā, salaužot mēbeles un datortehniku. Jaunākā informācija liecina, ka sadursmēs ievainojums guvuši vismaz 200 cilvēku, no kuriem gandrīz pusi ir policistu. Kā paziņojis Bosnijas trīspusējās prezidentūras priekšsēdētājs Zeļko Komsičs, tuvākajā laikā plānot sasaukt valsts valdības ārkārtas tikšanos. Pēc viņu vārdiem politiķiem ir jāuzņemas atbildība par notiekošo, jo pretējā gadījumā no anarhijas nekas labs nav gaidāms. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka Bosnija un Hercegovina ir apņēmības pilna nākotnē pievienoties arī Eiropas Savienībai, un 2012. Gadā tika uzsāktas augsta līmeņa iestāšanās sarunas. Eiropas Savienība pagājušā gada decembrī gan paziņoja, ka tā varētu uz pusi samazināt savu finansiālo palīdzību Sarajevai, ja prasītajās reformās netiks novērots pietiekams progress. Uģis Lībietis, Latvijas radio.